Vi vil bede. Herre, vi takker dig for det forunderlige, at snart kommer den dag, da vi for tronen synge skal den nye sang. Herre, tak, at du troner på Israels lovsange, og tak, at vi får lov at være med. Får lov at ophøje og prise dig i evighedernes evigheder. Herre, vi ser dig som det slagtede Guds lam, men også som det levende Guds lam, der leder os til kilderne med livets vand. Herre, tak, at du gør det nu, og tak, at du gør det i evighed. Vi længes efter denne forunderlige forklarelse, hvor vi selv skal afklares og forklares i mødet med dig selv, i det vi skal blive dig lig. Og vi beder dig om, kom snart, Herre Jesus. Vi får lov at bede sammen med mange, mange ud over jord, om at du vil komme i Jesu Kristi navn. Amen. Nu vil jeg bede om at se på teksten, og så vil jeg prøve at sige til jer, at I skal lægge mærke til sammenhængen her. Sige lidt om den. Vi går tilbage til kapitel 2. Og hvis nu prøver sådan, om vi kan se en indre sammenhæng fra vers 6, så begynder det jo med, at når I nu har modtaget Jesus, så skal vi leve i ham. I den gamle oversættelse stod der, lige som I har modtaget Kristus Jesus, sådan skal I leve i ham. Og du modtog ham som en fortabt synder, og der skal du blive, min ven. Bliv ved at modtage ham. Det er der, hvor du får alt af noget. Det er der, hvor korsets fod hos Jesus både er dit hvilested og dit blivested. Sådan skal du. For er du der, så sker der noget med dig. Så bliver du nemlig rodfæstet. Og så bliver du, vers 7, opbygget. Og så bliver du grundfæstet i troen. Og så bliver du overstrømmende i din tak. Det er jo fantastisk at tænke. Det er en ånds sammenhæng her. Og det hele begynder med, at ligesom jeg har modtaget Jesus, sådan lever jeg i ham. Det at leve i ham, det er forunderligt. Så skal jeg passe på vers 8, at jeg ikke lader mig fange af filosofi og tom bedrag. I dag skulle der have stået af psykologi, for de oplever mig en psykologisk kristen forkyndelse, hvor det efterhånden er sådan, at psykologien har erstattet teologien, og det er en stor ulykke, når det er tilfældet. Men der er også en sammenhæng mellem filosofi og psykologi. Nå, det fører meget tomt bedrag med sig. Nu må du ikke sige, at jeg er mod psykologi, men når det drejer sig om den kristne forkyndelse, så er det noget andet, og det er vigtigt, at vi holder det fast. Der er nemlig noget, trækkes det ind i kristenlivet og kristen forkyndelse, hvad enten det er psykologi eller filosofi og tom bedrag, så føres vi ind under verdens magter og ikke Kristus, vers 8. Og så vender ordet sig mod det, vi lige har talt om. Nu skal du se på Jesus, og så skal du gøre dig klart, at her finder jeg hele guddomsfylden, og jeg er i ham. Det er vidunderligt. Det betyder, at jeg flytter ind i det. Ind i hele Kristi fylde og rigdom. Den deler han med mig, og det er så utroligt forunderligt. Og så giver han mig det forunderlige, at det er sket, da jeg blev bragt til ham, og han tog mig i favn og tilsagde mig det. Og det får jeg lov til at leve i. Og det er mit, men jeg går fortabt med det, og det er det forfærdelige, hvis jeg ikke tror det. Og derfor er det jo så afgørende, at Guds ånd kan få dig til at tro det. Troen, det er jo sådan, som Luther siger, den, der tror det, har det. Men, så siger han også, den, der ikke tror det, har det ikke. Og det er det alvorlige. Man kan have en rigdom, men gå fortabt med den. Det skal tilegnes i troen, og det afgørende. Og du må ikke sige, at det er jo ikke det, om man tror eller ikke tror. Det er det. troen er afgørende. Det er ved tro, du bliver frelst, min ven. Så mange, som tog imod Jesus. Alle dem, som tog imod ham, gav en magt til at blive Guds børn. Troen er modtagelsen af ham. Der, hvor du modtager dåben i tro, der går du ind i noget, der hedder et kors over selvlivet og en død over selvlivet. Det er døden med Kristus. Men der er også en oprejsning med Kristus. Det er livet ind i sejrslivet med ham. Det er det, der står med vers 12. Og derfra føres du til dette, at Gud har gjort dig levende. Det er jo helt vidunderligt. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Hvis jeg spørger mange af jer, og I ikke havde lige Bibelen, og ikke lige var ved det her sted, sig mig, er du gjort levende? Siger du, det er måske stærkt sagt. Jeg vil jo nødig have, at du skal svare sådan. Jeg vil gerne have, at du vil sige, jeg er gjort levende sammen med ham, for det står i skriften. At det kommer ind over dig, dette. For det er jo opstandelseskraften. Opstandelsen er jo en opstandelse til liv. Jeg er gjort levende med ham. Og så er det måske godt at se på ham som den opstandende, og få synet rettet mod ham, så du mærker kraften fra ham ind i dit liv. Og der mener jeg, at det skal du mærke. Så kan du sige, at det skal ikke bygge på følelser. Ja, altså vi har altså nogle standardsvar, dem skal du ikke tænke så meget på. Du skal erfare det. Det er en erfaring. Det er egentlig også glad for, at Luther taler om, at troen det er en oplevelse. Det taler han rent faktisk om. At det er noget, man oplever, man lever op, ikke sandt, når man kommer til tro. Men ikke noget, der kan ske, uden du mærker noget. Det involverer jo både dine følelser, dine tanker og din vilje, dette møde med Jesus og livet i ham. Grundtvig siger det jo også godt. Hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blot. Det vil sige, jeg blev øjne, og jeg kærer rundt, og jeg mærker det kun svagt. Men, siger han, det lever dog i os. Det føler vi godt. Og det er sandt. Denne vidunderlige forvisning, som er givet ved den hellige ånd. Jeg er et Guds barn, og skal ikke dø, for jeg lever. Jeg er levende gjort med Jesus. Kom ind i dette univers. Og det sker, da al min synd blev forladt. Og her er du så tilbage ved korset igen. Og korset er kraftcentret for det hele. Og det fører nemlig over til, at vi har et vers, som nogen kristne betragter som det bedste vers i deres liv. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Jeg er valgmenighedspræst, og der er mennesker af mange forskellige typer i min valgmenighed. Der er også nogen, som vel aldrig har sat deres ben i et missionshus. Og en af dem kom hen til mig og sagde til mig, jeg er ikke rigtig tilfreds med den måde, du slår korsets tegn på. Nå, sagde jeg. Du gør tværarmen for lille. Hvad mener du med det? Jo, sagde hun, for da jeg gik til præst, der fik jeg at vide, at når tværarmen skal slås, så skal det ikke være sådan en lille en. Det skal være en lang en. For den betyder, han udslettede gældsbeviset. Det var måske ikke så dårligt, hva'? At gældsbeviset blev slettet ud. Det er ligesom, man sletter det hele. Nu sletter vi det. Korset har slettet gældsbeviset, du. Altså, der må du ligesom ind i udslettelsen. En af mine præstekolleger, som jeg har været meget glad for, nu er han også pensioneret, han sagde til mig, jeg gjorde det sådan i konfirmandundervisningen, at jeg sagde til jer børnene, nu skal I sige nogle synder, og så skrev han de synder op på tavlen. Og så sagde han, ja, så slår jeg en streg over dem, alle synderne her. Er det sådan? Ja, det er det vel. Så er det streget ud. Nej, siger han. Og så tog han kluden og viskede det hele ud. Sådan er det, siger han. Det er udslettet. For I kunne stadig se synderne under stregen. Men nu kan I ikke se det. Der taler om en udslettelse. Og det er jo dejligt. Så er det godt, når du læser din bibel, så skal du lægge mærke til enkelte ord, så skal du sige, det tager jeg med mig, det ene ord. Han slettede. Udslettede. Sådan et, fokuser på det. Udslettede. Det er et vidunderligt ord. Og så bliver du også så glad, for han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod. Du kan prædike over mange af ordene her, også ordet alle. Han fjernede det. Og så der vil jeg gerne have, at vi lægger mærke til ordet, at det blev fjernet. Det er fjernet. Gældsbeviset er fjernet, står der. Det vil sige, at det ikke bare er udslettet, men det er fjernet. Det er ikke bare tomt. Der er ikke noget gældsbevis mere, siger du. For det er fjernet. Og så lægger du mærke til et tredje ord, det er, at det er navlet til korset. For derved får du det at se, da Jesus blev navlet til korset, der blev min gæld udslettet, og hele gældsbeviset, det blev fjernet. Det blev fjernet. Anklagerne mod mig, de er fjernet. Der er ingen anklager mod mig, for de blev rettet mod ham. Og det, der er rettet mod ham, kravene og anklageren, skal ikke rettes mod dig. De er væk. De eksisterer ikke længere. Men det er jo... Jamen, bliver jo helt frelst af det der, siger du. Ja, det gør du. Sådan er det jo. Og så møder du triumfverset. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Det er syndens magt, der her taler om. Og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det er jo et herligt, herligt ord. I Kristi triumftog. Vi fører os altid med i Kristi triumftog, som der står i 2. Korintherbrev kapitel 2. Det at komme med i Kristi triumftog, Kristi sejrstog, der føres vi med. Og det er helt vidunderligt. 2. Kor 2:14 er det. Men Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog, og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. Det er jo dejligt. Det er ikke noget, du skal være optaget af. Du skal bare leve i Jesus, så sker det her. Og det er noget forunderligt det, at sådan handler Gud, og sådan er han. Og hvor er det rigt at få det ind. Og kom ind her i kraftcentret. Så vil jeg gå til det næste, og det er det tredje kapitel, for vi har set på slutningen af vers 16-22, har jeg haft fremme i det her starten, for det viste jo, hvordan vranglæren var i Kolossenser-menigheden. Så det har vi gennemgået. Og derfor vil jeg gå videre til kapitel 3 nu, hvor der står, når I er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Altså jeg kan sige, at disse første fire vers, det er jo i det hele taget det, vi har beskæftiget os med, det er nogle af de mest centrale vers i hele Bibelen. Og det gælder også dem her. Og du ser jo også tydeligt forbindelsen, at dette med oprejsningen med Jesus, opstandelseskraften, som jeg har været inde på, det tages op igen. Han siger, at vi skal lige have det vævnet, fordi det er baggrunden for det hele. I er oprejst med Kristus. Og der er en stor forskel på en kristendom, hvor man kører under ordene skulle være. Jeg skulle være oprejst med Kristus. Jeg skulle det ene, og skulle det andet, og skulle det tredje. Og så bliver du frelst over i noget, hvor du er oprejst med Jesus, og hvor du har, og hvor du oplever det, at jeg er fuldt op, jeg er overflod, jeg er uendelig rig, jeg er oprejst, nemlig siger, det er du da ikke. Jo, med Kristus, at du får det med ind, står igen og igen, du må have de sidste ord med. Jeg er oprejst med Kristus, og så vender jeg mod mig den åndelige verden, og vender mig mod den opstandende, som Og hvor finder jeg ham? Ham finder jeg i himlen. Så siger du, det er sandelig godt, jeg finder ham på jorden. Det gør jeg også. Men det er vigtigt, at du også finder ham i himlen. For det er, og her kommer jeg ind på noget, som jeg vil gøre noget ud af. Og det er, at himmelglæden, den er godt nok alt for svag blandt kristne i dag. Alt for svag. Og det fører en stor, stor svækkelse ind over det åndelige liv. Prøv at lægge mærke til, når man læser kirkehistorien. Hvad følger sammen med vækkelsen? Det gør himmelglæden. Det er det mærkelige ved det. Og den her sangbog, som vi snart skal sige farvel til, for der kommer en ny. Men du kan være sikker på, at den kommer ikke til at hedde hjemlandstoner. Det gør den ikke. Det kan jeg ikke forestille mig, at den kommer til at hedde. Gør den det? Kommer den, Finn? Nej, den gør ikke. At den kommer ikke til at hedde det. Og det gør den ikke af flere grunde. Men jeg tror, en af grundene er, at der er lige nok nogen, der synes, for det første, så er det jo en sangbog for flere kristne organisationer, og så lige fremkalde den med Indremissionsnavn. Det vil man jo ikke. Men det er den ene ting. Men den anden ting er jo den, at mange er hjemlandstoner. Så er vi i 1899 hjemlandstoner. Altså, det er den der fornemmelse, at der er vi tilbage. Ja, vi er tilbage i vækkelsestiden. Det er vi godt nok. For der havde man himmelglæden. Og det kunne måske være, at Gud gerne ville skabe af os et folk, der var båret af himmelglæden. For det er mærkeligt nok, at det virker meget stærkt hos mennesker. Også hos ikke kristne mennesker. Det er noget, der er meget, meget stærkt. Min bror, han døde af kræft og var gennem et 7 år i kræftforløb. Og det var hjerne i hjernen. I hvert fald i de 6 år, sådan så vi kendte det. Og så viste det sig også, at han havde kræft andre steder. Men til sidst så måtte de jo så ind og i gang med hjernen og prøve, om de kunne lette svulsten vokset og trykket i hjernen. Det var nogle få måneder, inden han dør. Hvor han så kommer ind på Rigshospitalet, og de skal ind og løbe og have trykket ud af det. Og det var jo en operation, der gjorde, at så var rullestolen pladsen, min bror måtte have efter det, indtil han døde. Og så fortæller han, ja, så han tager, for min mor havde givet ham et bånd med Ole Appel Sveen, der sang om, hjemme i himlen skal ingen mere græde. Nogen af jer kender det bånd. Og Sten, han var så optaget af det der. Så han kørte det igen og igen. Han kunne de sange udenad. Og så kom han ned i Rigshospitalet. Der skal han ned i kælderen, og han skal tage bad inden den her operation. Og sådan. Og det, han på det tidspunkt kunne han godt selv stå og gå. Så det kunne han klare sig selv. Der kommer så en sygeplejerske ind og ser, om alt nu er i orden, om han er faldet om, eller hvad han er. Og, men han er der. Og så da hun går ind, så hører hun ham synge nemlig det her. Hjemme i himlen skal ingen mere græde, den sang. Og hun bliver ligesom fuldstændig sådan, ja, stanser helt op, og så siger hun til ham, det vil jeg sige dig, det er godt nok få mennesker, man synger, hører synge hernede i den situation, du er nede i kælderen. Men der er nogen, der har et opstandelseshåb. Der er nogen, der kender himlen. Og det gør det jo helt anderledes. Alting anderledes. Og denne glæde over himlen, den har en mærkelig, mærkelig kraft over sig. At det, jeg kunne lade være med at tænke på jøderne også i den forbindelse. For du ved, at de århundrede efter århundrede, der er de hilst hinanden med ordene, næste år i Jerusalem. Men årene gik om slægt efter slægt er død. Men det forstår man ikke. Næste år i Jerusalem. Og der tænker jeg, at noget af den ånd må være over næste år i himlen. Men du lever jo stadig, du kommer næste år igen. Ja, men næste år i himlen. Altså at få det ind i sit liv som en glæde. Der er en kolossal glæde i det. Og jeg tænker der også på brødremenigheden. Alt er ikke lyst og grønne skove og ting og sager, når du beskæfter dig med brødremenigheden. Men der er én ting, du alligevel ikke kan komme uden om. Det er den fantastiske åndskraft, der var over brødremenigheden i starten med Sinsendorf. Og den utrolige himmelglæde, der var. Det fyldte det hele. Og du ved, at det var sådan, at da Wesley, han var over i USA, og, eller over i Amerika og missionere. Og så skulle han hjem, og der kom han så til at rejse med en lille gruppe af de her brødremenighedsfolk. Og så kommer der en storm. Og denne storm er så voldsom, så alle på skibet tror, at nu er deres sidste time kommet. Og de er jo rystet. Og det var John Wesley også. Han var også rystet. Men der var nogen, der ikke var rystet. For nu bliver det himmel. Men de blev snydt. Men de var helt klar over, at nu er det himlen. Og de var så fyldt af det. Så da John Wesley kom hjem, så sagde han, jeg har jo ikke mødt Gud. Men det skal ske. Og så siger han selv, at han blev omvendt. Jeg har jo altså svært ved at tro, at han ikke var omvendt inden. Jeg har altså svært ved det. Men det er Gud, der ved det. Og det er faktisk heller ikke John selv. Men der er helt klart, at der skete noget helt afgørende. Det var i mødet med nogen, der troede på himlen. Og som havde det. Søg det, der er i himlen. Hvorfor skal jeg det? Jo, for Jesus er der. For Jesus er, står der. Det skal du lægge mærke til. Den sætning, den er meget vigtig. Han er der. Og det er jo det fantastiske. Og det er det forunderlige og utrolige herlige. Kristus er der. Åh, så er der allerede nogen af det begynder at tænke, altså hvis man bliver så meget himmelsindet, hvor meget er der så ved at være på jorden? Dertil vil jeg sige til dig, at hvis du spurgte de der sindsende folk om det, fik I lige så meget ud af livet som alle andre, så vil de sige til dem, jeg aner det ikke, men jeg er fyldt af himmelglæde. Og det er jo altså ikke det værste at være, det kan jeg sige i dit menneskeliv heller. Du går ikke glip af at tage himlen på forskud. Det gør du altså ikke. Det er en utrolig besynderlig tanke, mange kristne har med det. Vi skal passe på det her med jorden. Jeg har endnu ikke i mit lange liv mødt en eneste, hvor jeg synes, her er der for meget himmelglæde. Jeg har ikke mødt en. Og jeg har altså talt med mange kristne faktisk. Og boet masser af hjem. Men jeg har mødt kristne, der har haft himmelglæde. Det er noget andet. Ikke for meget, men himmelglæde for. Og disse kristne har altid gjort et stærkt indtryk på mig faktisk. Der er noget over dem. En ånd over dem. Som siger mig, at der ligger en fantastisk rigdom i det, at søge det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, står der så, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Her møder du nejet. Så siger du, men jeg vil gerne have lov til at tænke både på det himmelske og på det jordiske. Så siger Paulus, i den forstand, jeg taler, kan du ikke det. Der kan du kun tænke på én ting. For et menneske kan kun have én passion. Én lidenskab. Det er Sinsendorf. Kristus, Kristus, og bare ham, sagde han. Én lidenskab. Og så er alt andet underordnet. Og sådan er det. Og det at få det ind, himlen, som det afgørende. Jeg vil gerne pege på, jeg synes, der er sådan et godt sted i Hebræerbrevet, om dette her i kapitel 11. Og der er det vers 13 til vers 16. Hebræerbrevet 11, 13 til 16. Det er på side 1106. Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Hvis nu ser sådan et vers, så betyder det, at de oplever det ikke, så længe de er hernede. Men de ser deres opfyldelse, og så hilser de den, selvom det er i det fjerne. Og det hænger sammen med dette og, der står i øverste linje i de fleste bibler, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Bekender du det, at du er fremmed og udlænding på jorden? Det er en forudsætning for, at du kan hilse håbet og dets opfyldelse i det fjerne. Sådan er det. De to ting er sammen. Det, der er ulykkeligt med mange kristne, det er, at det vil de ikke bekende. Vi hører hjemme med jorden at blive, det tjener os bedst. Og det er ligesom der, de er i den der grøft. Men de vil også gerne have det himmelske. De vil ligesom ikke flyttes ind i den himmelske verden, hvor det himmelske perspektiv bliver det, der råder og bestemmer dem i alle ting. Det vil de ikke. Det er for meget. Det er ganske uhyggeligt, det der. Og det er bredt sig. Og det er underligt nok, for nogle gange kan du høre, at mange siger, lad os bede en kort bøn. Vi spiser Gud af med en kort bøn, ikke sandt? Det er jo Gud, vi taler med. Og det der, altså, vi har ikke mange minutter til det. Altså, der kommer bønnen ind som sådan et ritual. Vi skal lige have det overstået. En fortalte mig, at vedkommende havde sagt sådan i en kristen sammenhæng, skulle vi ikke lige give mulighed for, at flere kan kunne bede? Og ved, hvortil lederen sagde, så skal det være kort. Samtidig med er denne sammenhæng i ret store vanskeligheder. Det er den rent faktisk. Så de har brug for Guds indgreb. Jeg vil ikke fortælle om, hvor vanskeligheden består. Det har de godt nok. Men hvor er troen på, at det betyder noget, og vi beder i det der? Der er noget uhyggeligt i nogle af de ting. Altså, du bekender, jeg er fremmed og udlænding, og jeg vil egentlig gerne hjem til mit fædreland. Og jeg hilser opfyldelsen i det fjerne. Så står det i vers 14. Men de, der siger sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Men skal man ligefrem søge himlen? Ja, det skal du. Jamen, kommer jeg ikke i himlen, hvis jeg ikke søger den? Du kommer i himlen, hvis du har fået din synd forladt og lever dit liv med Gud i troen på Jesus. Så kommer du i himlen. Men du skal søge dit fædreland. Det er med til at bevare dig, at jeg skal til himlen. Det er noget afgørende. Og for det en. Jeg fortalte mig om min far, og der oplevede jeg stærkt det der træk. Fordi der var et par af mine brødre, som i vores opvækst, teenagealder og så videre, slog sig voldsomt i tøjet, og de gik også steder, som far og mor var imod. Og så en gang sad der. Far og mor, det var en sorg for dem, men det er selvstændige børn i min også brødre. Så det tog de. Det kunne ikke. Det bestemte, hvor de ville gå. Men så sidder far der, og han elskede os meget højt. Vi var fire drenge, den mindste. Han var meget lille dengang. Men det var alligevel sådan, at vi børn var hans stolthed. Det var vi. Men der sagde han så til dem, hvis I vil gå til helvede, så skal I vide, børn, jeg går ikke med, for jeg skal til himlen. Vi havde en far, der ville til himlen. Det er godt at få det. Også der, hvor børnene går en anden vej. Nu skete der det ved Guds ånd og nåde, at man kan blive omvendt. Det blev blive drengene, blev omvendt. Faktisk ved et møde herinde i Bethesda. De er jo kommet herind. Og der skete det oppe i festsalen, at de kom til tro. Og det ændrer jo alt. Vi søger et fædreland. Vi er hjemme i et andet land. Og det er godt at gøre sig klart, hvad det gælder. Og så står der nemlig, at hvis det var det land, de var draget ud af, det er Abraham, der taler om, så havde han rig lejlighed til at vende tilbage. Og så står det vers 16. Men nu er det et bedre land, de længes efter. En åndsfyldt kristen længes efter himlen. Sådan er det. Det kan jeg godt sige dig. Og hvis du ikke længes efter himlen, så skal du bede om den hellige ånd. Og så skal du tænke på det, der er i himlen, og læse om det i Johannes åbenbaring. Så tror jeg, du kan begynde at sige, jamen nu begynder jeg længes efter det. Og få det ind over sig selv. Der er en forunderlig kraft i det. Der er jo ikke helt få kristne, der har det sådan, at de vil gerne til himlen, men ikke nu. De har det underlige for Gud, det må det være, at være vidne til det, til hvor mange kristne har det sådan, at de længes så utroligt lidt hjem til ham. Det gør de altså. Og kommer der noget, og kommer skygger og så videre, så kommer der straks. Det skulle vel ikke betyde, at jeg skal dø herfra. Det skulle det vel ikke. Det var jo ikke godt, hvis det betød det. Sådan har vi det. Har vi det sådan? Det er jo helt abnormt at have det sådan. Når vi tænker os, at vi har en himmelsk far, som vi skal hjem til. Jeg kan godt sige dig en ting. Når vi mødes i himlen, så spørger jeg dig, har du lyst til at komme tilbage? Og jeg er ikke i tvivl om svaret. Det er nemlig det svar, samme svar, som du godt kan indse nu. Du skal holde det fast, og vi skal tale om himlen og leve i himlen, så vi får det ind over os. Det åndelige liv har jo mange aspekter. Nogen har det sådan, at de siger, jeg tror bare, at Jesus er død for mig, og jeg har syndernes forladelse ved hans blod. Og hvis du tror det, så er det nok til frelse. Ikke hvis det er en talemåde, så er det ikke nok. Men hvis det er dit hjertes tro og tillid, så er det nok. Men når det er sagt, så skal du også vide, at det åndelige liv har mange, mange aspekter, mange indfaldsvinkler i dit liv. Og en af stederne er, at Gud vil føre dig ind i himmelglæden og lade dig leve der. Og det er godt for en kristen. Og det er godt for andre, som drages ind i det. Så vil jeg også der sige en ting. Og det vil jeg sige til os ældre. Jeg havde en begravelse, og vedkommende var 70 år. Og der stod hustruen, som jo, det har været meget svært for hende at miste sin mand. Meget svært. Men hun stod op og sagde, det der er sket her, det er efter bogen. Og det var der mange, der ikke kunne tage i forsamlingen. For hvad står der i bogen? 70-20 er støvets år, og hendes mand var død, nøjagtigt som 70-årig. Det er efter bogen. Hvor mange af jer skulle være døde efter bogen? Det er jo ikke helt få, der skulle det. Men Gud kan give tillægsår. Det kan han. Og vi hører jo om, at Jakob, jeg mener, han fik 17 tillægsår. Gud giver jer tillægsår. Det er 17 år der nede i Egypten, var det han fik. Men Gud giver tillægsår i vores liv. Det er ikke alle, der får det. Det er sådan rent statistisk. Er man 4 søskende, så er det sådan, at når man når 60-årsalderen, når den grænse passeres, så er en død. Sådan er rent faktisk. En er uarbejdsdygtig, og 2 har det godt at leve videre. Sådan er det statistisk. Jeg siger det, fordi mange kristne, de synes, det er så underligt, hvis man mister en søskende, for eksempel, inden den her grænse. Det er ikke underligt, det gør man også i verden. Og vi lever jo under de samme vilkår som verden her som kristne. Det er det overordnede, det gør vi. Kan Gud ikke helbrede? Det kan han, men det er sjældent. Kan han ikke forlænge liv? Det gør han, og jeg tror faktisk, han gør det indimellem. Ikke så sjældent, at han forlænger liv. Men jeg synes, det er meget sjældent med alle dem, jeg har været med til at bede om, der har haft kræft, at kræften er totalt forsvundet i deres liv. Det er, jeg ved ikke, om jeg helt sikkert kan sige, at jeg har oplevet et eneste tilfælde, hvor jeg helt klart kan sige, at det forholder sig sådan. Men jeg har oplevet mange, hvor jeg får den tanke, at jeg kan godt nok ikke forstå, at de bliver ved at leve. Men det er, fordi mennesker beder, tror jeg. Der sker altså noget med bøn. Og der sker også noget ting, jeg ikke kan sige og forstå. Og der er nogen af jer, der vil sige, at Gud helbreder meget oftere, end jeg regner med. Det tror jeg ikke. Men fordi jeg har oplevet så mange, der er gået ind, også i troen på, at jeg er helbredt. De var det ikke, og det er en ulykke. Det afgørende, vi gør os klart, det er ikke himmel her. Og det bliver det aldrig. Hverken i dit liv eller mit. Men vi skal derhen, og vi længes. Og vi drages imod det. Det er noget helt, helt andet. Vi er i minefeltet. Og det oplever vi jo. Pludselig, så kommer man her. Og så sidder jeg og hører, at nu er Thorkild kræft i leveren. Det er jo katastrofalt at have det. Det tror jeg, vi alle ved. Ja. Det er bomben, der springer. Da jeg besøgte ham for ikke så lang tid siden på Glostrup, der talte vi om februar. Der troede vi, at han var rask. Og måske lidt før. Men nu er bomben sprunget. Sådan er det. I vores liv. Men der er noget, der hedder himmel. Og det er godt. Så er der ikke meget tid til, at... Ja, jeg vil lige sige, hvad jeg ellers ville... At hvis vi havde haft længere tid, så var jeg gået ned nu, og så havde jeg talt om, hvordan dette syn, det himmelske syn, også præger det hellige liv. Det præger det i et ja, og det præger det i et nej. I et nej til synden, og et ja til det åndelige, til at synge og spille sit hjerte for Herren, og være for ham og leve sammen med de hellige. Og som I også, mange af jer gør det, I lever jo det liv. I siger nej til synden, men I siger ja til det åndelige liv, livet i troen, og det er velsignet. Men prøv at holde det fast, som vi også har været sammen i dag. Også det sidste her, om himlen. Ja, nu.
Ja, vi har lige 5 minutter tilbage, så skulle der sidde en enkelt med et spørgsmål eller kommentar, kan vi godt nå det? Og jeg vil gå hen med mikrofonen, så alle kan høre, og det kommer med på optagelsen. Så hvis I lige tager hånden op, så kan jeg se, hvem der har spørgsmål eller kommentar.
Jeg har et spørgsmål fra den første time, hvor du talte om det at blive begravet af død i dåben. Jesus han bruger et billede, en lignelse om hvedekornet. Det skal lægges i jorden og dø, for at der kan komme mange frugter ud af det. Er det den samme død, der tales om, det Jesus taler om, og det du omtalte, der sker i dåben?
Tak skal du have for det spørgsmål. Jeg beder jer om at slå op på tiden 974. 974, der har vi nemlig Johannes evangeliet kapitel 12. Og der har vi det uhyre vigtige vers. Johannes evangeliet kapitel 12, vers 24. Side 974. Der står der, sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Det tror jeg drejer sig først og fremmest om Jesus, det der her står. For det er sagt lige inden Jesus skal ind i døden, dette her. Til allersidst, det er sikkert sagt onsdag, som en dør om fredagen, det her. Så det passer på ham. Men så skal du lægge mærke til, hvad der så står. Så står der, den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Og så kommer vers 26. Den, der tjener mig, skal følge mig, nemlig på hvedekornets vej. Der har du det. Det er meningen. Altså hvedekornet, det er Jesus, men det er også dig. Du skal også ind i dette, at selvlivet hos dig og mig, det skal under korset, det betyder under døden. Der skal vi følge ham, men også følge ham ind i opstandelsen, i opstandelseskraften, allerede nu, i troen, der er det mit. Og på den vej, der bærer vi frugt for Gud. Sådan, som det står her. Ja.
Vil du slutte af med bøn for os?
Ja, det vil jeg. Herre Jesus, vi vil takke dig for dit forunderlige ord. Og vi vil takke dig for, at det er vejen til frelse. Ved troen på dig og ved Helligåndens levende gørelse. Og vi vil bede dig om, at det må være vores rigdom at være inde under ordets magt og kraft. Herre, det må vi være ved den Hellige Ånd. Og så får vi lov til at bede til dig, komme til dig, råbe til dig. Du store, du mægtige, du forunderlige Gud. Og nu beder vi ved din Hellige Ånd om, at du vil følge den enkelte af os på vejen til himlen. Men vi beder også meget om, at du vil give os himmelglæden, så vores sind løftes, så den himmelske lovsang, den får lov at lyde med kraft og styrke i dit folk på ny. Til velsignelse, til indre opbyggelse og til at nye drages ind, ind i flokken, der er på vej mod målet. Herre, giv os, at alle vores veje må sigte netop mod det, ved din hellige ånd. Hør os i Jesu navn, vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Må så være Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.
Hans Erik Nissen på forsamlingens vegne her. Tusind tak. Lad os give ham en hånd.
Jeg vil også gerne have lov til at sige tak. Det er ikke mange forsamlinger, jeg taler i, jeg oplever som så intenst lyttende som den forsamling her. Det er altså en stor glæde at have været det gennem årene og få lov til at stå her og række ordet både ud til jer, men også ind i ens egen sjæl. Tak skal I have.
Så fik vi afrundet serie A. Og vi er godt forventet her i formiddagshøjskolen. Nu har vi haft en tidligere bibelskoleforstander. Serie B, det bliver med en anden tidligere bibelskoleforstander. Så velkommen til serie B med Kurt Christensen og Esajas. Tilbage er kun at sige, at der er håndmadder til dem, der har bestilt det. Og ellers så håber jeg, at vi ses næste onsdag til en ny serie. Kom godt hjem og Guds velsignelse.